κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στην Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον αγαπητό κύριο Δημήτρη Δρόσο, αντιπτέραρχο εν αποστρατεία, στρατηγικό αναλυτή, οικονομολόγο, κάτοχο μεταπτυχιακών τίτλων πανεπιστημίων του εσωτερικού και του εξωτερικού, καθώς και πτυχιούχο σχολείων του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, του ΝΑΤΟ. Μαζί του θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε, να αναλύσουμε και να αναδείξουμε όσα συμπεράσματα απαιτείται να προσελκύουν πλέον την προσοχή μας για όσα συνέβησαν τις τελευταίες μέρες τόσο στις ελλαδοτουρκικές σχέσεις όσο και κυρίως θα έλεγα στο κυπριακό, όπου με τη συμπλήρωση 50 ετών από την θλιβερή επέτειο της εισβολής και την ακόμα πιο θλιβερή 50χρονη κατοχή του 40% περίπου του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχουμε αρκετά και σημαντικά πράγματα να αναδείξουμε. Αγαπητέ μου κύριε Δημήτρη Δρόσο, καλώς ήρθατε. Χαρά και τιμή για μας που για μια ακόμη φορά σας φιλοξενούμε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς ορίσατε.
Καλησπέρα σας κύριε Χούπη, σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και σας ευχαριστώ επίσης και για την τιμή να μιλάμε μαζί.
Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό το οποίο είναι η είδηση της τελευταίας στιγμής. Το διάβασα νωρίτερα στο Δελτίο Ειδήσεων. Ο Υπουργός Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, ανακοίνωσε ότι υπογράφηκε η επιστολή η οποία αφορά στα F-35 και αποστέλλεται πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξεκινά και επίσημα λοιπόν η συγκεκριμένη διαδικασία και θα ήθελα, μιας και η ειδικότητά σας, λόγω του ότι είστε αντιπτέραρχος εν αποστρατεία, να πούμε εντάχει ποιες ακριβώς συνέπειες έχει η συγκεκριμένη κίνηση, η συγκεκριμένη προμήθεια για την ούτως ή άλλως ευρισκόμενη σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτήν που η βασική απειλούσα χώρα της περιοχής έχει σε ό,τι αφορά στον αέρα. Ποιες θα είναι ακριβώς οι θετικές, επαναλαμβάνω, συνέπειες της πορείας?
Καταρχήν είναι μια πολύ θετική εξέλιξη και θα προσέθετα κύριε Χούπη ότι οποιαδήποτε εξέλιξη η οποία συνδράμει και συνάδει προς την επαύξηση της μαχητικής ισχύως των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων είναι στη σωστή κατεύθυνση. Είναι μια κατεύθυνση στην οποία διαχρονικά, αλλά θα έλεγα και όλα τα κόμματα συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης, όποια χρονική στιγμή και να ισχύει αυτό, θα πρέπει συνεχώς να προάγουν έτσι ώστε να μπορεί με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα να διασφαλίζει την ειρήνη. Η ειρήνη με την Τουρκία δεν εξασφαλίζεται με κατευνασμό. Το έχουμε πει πολλές φορές αυτό στην εκπομπή σας. Ίσα-ίσα βλέπουμε ότι ο Τούρκος γίνεται και χειρότερος και γύρει όλο και περισσότερες αξιώσεις και μπορούμε στη συνέχεια ίσως να το αναλύσουμε.
Βεβαίως και θα το αναλύσουμε.
Άρα στην προβολή ισχύως του Τούρκου η αντίστοιχη ελληνική απάντηση, γιατί ο Τούρκος δεν καταλαβαίνει ούτε από διεθνές δίκαιο, ούτε από κατευνασμό, ούτε από κλιμάκωση, ούτε από αστική ευγένεια των Βρυξελών. Η προβολή ισχύως του Τούρκου αντιμετωπίζεται με προβολή ισχύως διά της ελληνικής πλευράς. Συνεπώς ναι, και τα F-35 και η Μπελάρα και οι κορβέτες και η ενίσχυση περισσότερο του ελληνικού ναυτικού, ναι, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Είμαστε δυστυχώς υποχρεωμένοι, αν θέλετε, από το υστέρημα του ελληνικού λαού, ένα σημαντικό μέρος των πόρων που διαφορετικά θα διατίθεται σε άλλες δραστηριότητες όπως η δημόσια υγεία, είναι μια και αυτή μια χένουσα πληγή, η παιδεία κτλ. Είμαστε δυστυχώς υποχρεωμένοι να δίνουμε ένα μεγάλο κομμάτι στην εθνική μας άμυνα.
Μάλιστα. Θέλω, μια και αναφερθήκατε στην προβολή ισχύως, Και είπαμε εξ αρχής ότι το ζήτημα σε ό,τι αφορά στον αέρα για την Ελλάδα είναι σε εξαιρετικά καλύτερη κατάσταση από αυτήν της γειτονικής χώρας Ταραξία. Εκεί όμως όπου τα πράγματα, και αυτό το γνωρίζει και η Άγκυρα. Εκεί όπως,
από το 1974, από το 1974 θα έλεγα, στον αέρα διαχρονικά η Ελλάδα έχει μια υπεροχή εναντί της Τουρκίας, η οποία δεν βασίζεται μόνο στην ποιότητα του εξοπλισμού της και των συμβάσεων των force contract που έχει υπογράψει με οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και άλλα κράτη, κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γαλλία είναι οι κύριοι φορείς που η αεροπορία έχει εξοπλιστεί, και στην αεράμινα, αλλά βεβαίως και στην άριστη εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων που θεωρούνται από τους καλύτερους του ΝΑΤΟ.
Βλέπουμε όμως ότι σε ό,τι αφορά στην προβολή ισχύως, γνωρίζοντας η κουτοπώνηρη απέναντι πλευρά την διαφορά που υπάρχει στον αέρα, εμφανέστατη, επιδιώκει, και το κάνει ειδικά τον τελευταίο καιρό, να προβάλλει την ισχύ της στην θάλασσα. Θέλω να ξεκινήσουμε πρώτα-πρώτα, για να βάλουμε και σε μια τάξη την κουβέντα μας, από το πιο πρόσφατο. Από αυτό για το οποίο πανηγυρίσαμε ότι υπήρξε αποκλιμάκωση. Και αφορά στο επεισόδιο της Κάσου και στην παρενόχληση του ιταλικού ερευνητικού σκάφους που είχε αναβλωθεί από την ελληνική δημοκρατία για λόγους μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μάλλον αναζητήσεων των τρόπων εκείνων με τους οποίους θα περάσει το ηλεκτρικό καλώδιο, να το πούμε έτσι απλοϊκά. Λοιπόν, είχαμε στην Κάσο μια αντιπαράθεση, μια αντιπαράταξη, και δεν ήταν μόνο αυτό το οποίο βλέπαμε, ήταν φαντάζομαι πολύ περισσότερα πράγματα, ειδικά λόγω της επιλογής της Κάσου. Θέλετε να αναφερθούμε, διότι εμπλέκονται ζητήματα όπως αυτά του Συμφώνου Ελλάδας και Αιγύπτου και αυτού του περίεργου, του ανυπόστατου, του τουρκολιβικού?
Βεβαίως. Καταρχήν, το έχουμε ξαναπεί αυτό και σε προηγούμενες εκπομπές σας, δεν πρέπει να δούμε την Κάσο ως ένα μεμονωμένο γεγονός και επεισόδιο. Αυτό εντάσσεται σε μια ολιστική στρατηγική, επιθετική και αναθεωρητική της Άγκυρας έναντι της Ελλάδος. Είχαμε πει ευθύς εξ αρχής ότι η διακήρυξη των Αθηνών ήταν ένα ευχολόγιο. Έτσι κι αλλιώς και η ίδια διακήρυξη έγραφε ότι δεν είναι δεσμευτική για τα δύο κράτη τα οποία το συνυπέγραψαν. Είχε αφήσει έξω το Κυπριακό. Και πάση περιπτώσει, από την επομένη κιόλα τη υπογραφή τη διακήρυξη των Αθηνών, η Άγκυρα με μια σειρά ενεργειών έδειξε ότι κάθε άλλο παρά εναπόκειται στο πνεύμα αυτή τη διακήρυξη. Η Αθήνα συνεχώ το παρέκαμπτε, είτε με κατευνασμό είτε υποβαθμίζοντα το γεγονό, και φτάσαμε στην Κάσο. Πριν λοιπόν αναφερθώ στην Κάσο, θα πω ότι λίγες μέρες νωρίτερα είχαμε ένα επίσης περιστατικό με ένα επίσης ιταλικό πλοίο, το Τελίρι, το οποίο και αυτό πραγματοποιούσε εργασίες πόντισης καλωδίου, ήταν επικοινωνιών αυτό το καλώδιο, και κάποιες πληροφορίες λέγανε ότι αυτό το καλώδιο αφορούσε μεταφορά data και μάλιστα ήταν συμφερόντων ξένης πολυεθνικής εταιρείας, εμπλέκονταν και άλλες χώρες μέσα. Ζήτησε λοιπόν την έκδοση Ναύτεξ μεταξύ Κύπρου και Ελλάδος, διότι οι εργασίες πόντισης θα γινόταν μεταξύ Κύπρου και Ρόδου. Όμως, όλος παραδόξως, η εν λόγω εταιρεία που ήταν η ναυλομεσίτρια αυτού του καραβιού, το Τελίρι, ζήτησε και από την Τουρκία. Η Αθήνα, ενώ στο παρελθόν έκανε διαβήματα και θα έκανε ενδεχομένως προς την ιταλική πλευρά, δεν έκανε τώρα, έκανε μόνο μία ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία, διότι επί της ουσίας εμέσως ανεγνώριζε δικαιώματα και της Τουρκίας σε αυτήν την περιοχή. Εν πάση περιπτώσει, παρόλο που είχαν εκδοθεί οι Ναύτεξ και από το Ηράκλειο όπως προβλεπόταν και τα λοιπά, εν τούτης ζήτησε το ιταλικό καράβι και από την τουρκική πλευρά. Το ξεπερνάμε αυτό. Πάμε λοιπόν στο επίμαχο όσον αφορά την Κάσο. Αυτό ήταν πάλι μια απόντηση καλωδίων ηλεκτρικής ενέργειας και διασύνδεσης. Υπήρχαν και άλλα εμπλεκόμενα κράτη, δεν ήταν μόνο η Ελλάδα, ήταν και η Κύπρος. Είχε συμφέροντα και το Ισραήλ από αυτόν την πώληση των καλωδίων. Εν πάση περιπτώσει, έγιναν οι απαιτούμενες ενέργειες από την ελληνική πλευρά όσον αφορά την έκδοση της Ναύτεξ. Αντίστοιχα, οι Τούρκοι κάναν την Ναύτεξ και μάλιστα ενώ ήταν κυρίως εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, έβγαινε ελάχιστα και έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Τι εννοώ, ελληνικά χωρικά ύδατα έξω από τα 6 ναυτικά μίλια. Ακριβώς. Εντός των ορίων. Εντός των ορίων των 12, ασχέτως αν δεν έχουμε ασκήσει αυτό το δικαίωμα στην Κάσο, και εντός της καθοριστήσης ελληνοεγυπτιακής ΑΟΣ, η οποία υπεγράφει μεταξύ των δύο κρατών. Και εντός του συμφώνου ό,τι προβλέπονται οι διατάξεις από την Ανκλός, δηλαδή από το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, την οποία η Τουρκία δεν την αποδέχεται. Τι γινόταν όμως, σε αυτό το σημείο κάπου εφάρτηται και το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Η Τουρκία λοιπόν, έχοντας στείλει πριν λίγες μέρες 50 καράβια στην Κύπρο, τα 50 δεν είναι τυχαίος αριθμός κύριε Χούπη, έτσι, συμβολίζουν τα 50 χρόνια της τουρκικής εισβολής. Οι Τούρκοι ξέρουμε ότι με τους συμβολισμούς έχουν...
Συνεχώς,
έτσι. Λοιπόν, κάποια λοιπόν καράβια επιστρέφοντας από την Τουρκία, από την Κύπρο, με συγχωρείτε, και πηγαίνοντας προς την Τουρκία, παρέκλειναν τις πορείες τους και πήγαν εκεί κοντά που ήταν το αντίστοιχο ιταλικό καράβι, το Λεβόλι Ρελούμε, έτσι λεγόταν, το καινούργιο. Και στην ουσία, δια της προβολής ισχύως, το υποχρέωσαν να σταματήσει τις έρευνες, ασχέτως αν ο ΑΔΜΙΕ δήλωσε μετά ότι είχαν ολοκληρωθεί έρευνες και είχε τελειώσει η εργασία και έπρεπε να επιστρέψει. Βάσει του χρονοδιαγράμματος έπρεπε να διαρκέσουν κάποιες ώρες ή κάποιες ημέρες παραπάνω. Εν τότε αυτό δεν έγινε, απεσύρθηκε το ιταλικό καράβι και μετά στη συνέχεια ελέγχθη ότι εφαρμόστηκε ο κανονισμός απεμπλοκής. Ποιος είναι αυτός ο κανονισμός απεμπλοκής? Τι σημαίνει? Μήπως είναι ένας εύσχυμος τρόπος για να λέμε τη λέξη κατευνασμό, αντί κατευνασμό να χρησιμοποιούμε τη λέξη μηχανισμό απεμπλοκής? Δηλαδή, εντός της νομίμως κηρυχθήσης ελληνοεγυπτιακής ΑΟΣ, έστω της μειωμένης επίρρειας που υπήρξε, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίμως συνταχθήσεις, έρχεται η Τουρκία και με προβολή ισχύως έρχεται και λέει ότι όχι, εδώ είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο που έκανε εγώ με τη Λιβύη και ως εκ τούτου δεν έχετε κανένα δικαίωμα. Άρα αυτό το de facto που προσπαθεί η Τουρκία σιγά σιγά να εφαρμόσει σε αμφισβητούμενες κατά την Τουρκία, έτσι, όχι κατά το διεθνές δίκαιο, περιοχές που άπτονται ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, θέλει σιγά σιγά αυτό το de facto να το κάνει de jure, δηλαδή να το επισημοποιήσει.
Μάλιστα. Είχαμε από τη μία μεριά κάποια σκάφη στον συγκεκριμένο χώρο και είπαμε για προβολή ισχύως, αλλά η προβολή ισχύως κατέληξε μέσα από την προσέγγιση σας σε κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα τα οποία άπτονται της κυριαρχίας. Εν πάση περιπτώσει, επισημαίνω κάτι. Αυτό με τα 6 ναυτικά μίλια και με αυτό το οποίο λέμε διαρκώς, τη δυνατότητα, ότι έχουμε τη δυνατότητα, ότι έχουμε, είναι στη διακριτική μας ευχέρεια, πότε θα επεκτείνουμε κλπ. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα, στο συγκεκριμένο θέμα, είχαμε διαφόρους εκπροσώπους των ελίτ της Αθήνας, πνευματική ελίτ περισσότερο, να ανοίγουν συζήτηση για το αν και κατά πόσον θα πρέπει να υπάρξει μία συνεννόηση σε ό,τι αφορά στο συγκεκριμένο ζήτημα. Έγινε η προσέγγιση αυτή που κατέληξε στις 7 του Δεκέμβρη και από τις 7 του Δεκέμβρη και μετά βλέπουμε με αυξομοιώσεις η απέναντι πλευρά, οπότε της δίνει την ευκαιρία προκαλεί. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, τόσο για το σκεπτικό το οποίο αναπτύσσουν κατά καιρούς διάφοροι οπαδοί του συμβιβασμού εδώ στην Ελλάδα, ακόμα και πρώην υπουργοί, υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα ζητήματα. Με αυτά τα οποία είδαμε από τις 7 του Δεκέμβρη μέχρι σήμερα και κυρίως αυτά τα οποία ψηλαφίσαμε, ακούσαμε, αντιληφθήκαμε στις εκδηλώσεις τις πανηγυρικές της δύναμης εισβολής και κατοχής στην Κύπρο. Θεωρείτε ότι αυτά περί συμβιβασμών και διανομής συνιστούν ρεαλιστικές εθνοφελείς προτάσεις ή μήπως τελικά διαμορφώνουν ένα σκηνικό, ειδικά στο Κυπριακό το διαμόρφωσαν από τότε που το βάλαμε στο ντουλάπι και όχι στο ράφι, τα οποία στη συνέχεια όλα αυτά τα βρίσκουμε μπροστά μας υπό τις χειρότερες των προϋποθέσεων σε σχέση με την προηγούμενη φορά.
Ξεκινώ από το τέλος της ερωτήσεώς σας και θα πω το εξής. Είναι προφανές ότι όσο το κυπριακό θέμα παραμένει άλυτο, αυτό θα είναι μόνιμη ιστή εντάσσεων μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. Σε κάθε περίπτωση οι θέσεις της Τουρκίας δεν αλλάζουν στο Κυπριακό, παραμένουν αδιάλλακτες. Το είπαν ξεκάθαρα, δηλαδή πόσο πιο πολύ μπορούν να το πούνε ότι η Ελλάδα οφείλει να αναγνωρίσει την εδαφική πραγματικότητα. Τι σημαίνει αυτό? Είναι αυτό που λένε άλλωστε και οι Ρώσοι στην Ουκρανία. Η Δύση να αναγνωρίσει την εδαφική πραγματικότητα για να πάμε σε ειρήνη. Τι λένε λοιπόν οι Τούρκοι? Η εδαφική πραγματικότητα είναι αυτή όπως διαμορφώθηκε το 1974 μετά τον Ατήλα 1 και 2. Άρα 37% δύο κράτη ξεχωριστά, ή δίνουν και μία πολύ μικρή περίπτωση συμβιβασμού από την ελληνοκυπριακή πλευρά. Αυτό το είπε άλλωστε και ο πρώην υπέξ της Βρετανίας, ο Τζακ Στρόιπι.
Θα έρθουμε και σε αυτό,
άρα το ξεπερνώ πολύ γρήγορα. Και πάμε λοιπόν να δούμε εντάχει τι έγινε μετά τις 7 Δεκεμβρίου. Διότι η Ελλάδα μετά τις 7 Δεκεμβρίου στην προβολή ισχύως και τον πειθαναγκασμό που έχει επιβάλει η Τουρκία απαντά συνεχώς με κατευνασμό. Αυτό επί της ουσίας εμέσως σημαίνει υποχώρηση, διότι ο Τούρκος δεν το εκλαμβάνει αυτό ότι μια προσπάθεια της Ελλάδας να διαφυλάξει τα κεκτημένα της 7 Δεκεμβρίου, το εκλαμβάνει ως στρατηγική αδυναμία της Ελλάδος, ως μια έμεση μορφή φιλανδοποίησης της Ελλάδος, δορυφοριοποίησης θα πω, και έρχεται και ζητάει όχι μόνο αυτά που ζήταγε πριν, αλλά κάθε φορά και περισσότερα. Και σας τα λέω εντάχει και όσα μπορώ εν πάση περιπτώσει να θυμηθώ. Ξεκινώντας πάλι από το τελευταίο επεισόδιο που έγινε αυτό μεταξύ Κάσου και Καρπάθου, επί της ουσίας δεν αποδέχεται ότι τα νησιά του Αιγαίου έχουν υφαλοκρηπίδα, αυτό που έλεγε πάντοτε. Άρα η Κάσος δεν έχει υφαλοκρηπίδα, δεν έχει ΑΟΣ, ούτε Κάρπαθος, και αυτό που μόνο δικαιούνται είναι τα 6 ναυτικά μίλια. Το είχε πει κάποια στιγμή ο κύριος Γεραπετρίτης ότι αυτό αποτελεί κόκκινη γραμμή, εν πάση περιπτώσει, και τίποτε περισσότερο. Συνεχίζω. Τουρκολιβικό μνημόνιο. Η Τουρκία το θεωρεί εγκυρότατο, όπου εφάπτεται με το ελληνογυπτιακό μνημόνιο. Και δεν επηρεάζει, και επηρεάζει μάλλον την Τουρκία. Σε αυτή την περίπτωση η Τουρκία έρχεται και λέει ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο έχει ισχυρότερη ισχύ, προηγήθηκε χρονικά, άρα κατά αυτούς το de facto σιγά σιγά αποκτά μια de jure διάσταση και με αυτόν τον τρόπο αμφισβητεί άμεσα και την ελληνική ΑΟΣ και εφαλοκρηπίδα και οπωσδήποτε και το ελληνογυπτιακό μνημόνιο, το οποίο έτσι κι αλλιώς είχε μειωμένη επίρρεια. Τρίτον, το ελληνογυπτιακό μνημόνιο επί της ουσίας η Τουρκία το θέτει και το πετάει στο κάλαθο των αχρήστων, θεωρώντας το ότι είναι ανίσχυρο νομικά. Τέταρτον, διάφορες ασκήσεις που κάνει η Τουρκία, θαλασσόλικος και άλλες, συνεχώς έχουν σαν στόχο και προσομοίωση κατάληψη ελληνικών νησιών. Κατάληψη όχι ελληνικών, κατάληψη νησιών και βραχονησίδων. Δεν υπάρχει περίπτωση η Τουρκία να κάνει πόλεμο στη Συρία, στο Ηράκλειο, οπουδήποτε αλλού ή στην Αρμενία. Δεν υπάρχουν νησιά. Άρα, ο μόνος στόχος και σκοπός που ασκείται η Τουρκία σε καιρό ειρήνης είναι η Ελλάδα και το Αιγαίο. Τέταρτον, η αμφισβήτηση της νήσου Ζουράφα. Έτσι, ευθέως και άμεσα. Πέμπτον, τα θαλάσσια πάρκα, τα οποία είπε η Αθήνα ότι θα τα εγκαταστήσει για καθαρά περιβαλλοντικούς λόγους εντός του Αιγαίου. Η Τουρκία δεν δέχεται τις περιοχές που θα εγκαταστήσει η Ελλάδα και έρχεται και λέει έπρεπε να μας ρωτήσεις. Τι να ρωτήσει η Ελλάδα, να ρωτήσει πού θα εγκαταστήσει τα ελληνικά πάρκα εντός των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων? Πήγανε πίσω αυτά. Δεν έχουμε μάθει την τύχη τους, αν θα προχωρήσουν ή δεν θα προχωρήσουν και πότε. Από ό,τι φαίνεται και αυτά πήγανε στην άκρη. Ό,τι έγινε στην Κύπρο. Στην Κύπρο επί της ουσίας είπε Ερντογάν Μαζέψτε οποιονδήποτε κάνει ενοχλητικές και μπριστικές δηλώσεις, να μην κάνει, να μην γίνουν, να πάμε σε ένα ήσυχο κλίμα. Η ελληνική πλευρά, αν θέλετε, δεν προκάλεσε, ήταν μέσα στο φιλικό πνεύμα της διακήρυξης των Αθηνών. Οι Τούρκοι όμως κατεβάσαν αλεξιπτοδιστές, 50 πλοία, κατεβάσαν αεροσκάφη, κατεβάσαν γενίτσαρους ντυμένους με στολές κόκκινες κτλ. Παρέλασαν, μιλήσανε για ειρηνευτικές επιχειρήσεις. Ήρθε μια-δυο μέρες μετά ο Μπαχτσελή, κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, και έρχεται και λέει ότι οι Ελληνοκύπροι προκαλέσαν γενοκτονία και εθνοκάθαρση στους Τουρκοκύπριους. Ποιος ο λαός ο οποίος οφείλεται για το, είναι υπέτειος για τόσες γενοκτονίες και εθνοκαθάρσεις, ξεκινώντας από τους Ποντίους, τους Έλληνες Ποντίους, τους Έλληνες της Μικρασίας, Αρμένιους, Ασσύριους κτλ. Και δεν το έχει αναγνωρίσει. Οι Γερμανοί, οι Ιάπωνες έχουν αναγνωρίσει γενοκτονίες και εθνοκαθάρσεις. Η Τουρκία είναι ένας λαός, ένα έθνος που το βαθύ κράτος δεν έχει αναγνωρίσει τις εθνοκαθάρσεις. Συνεχίζω. Η αμφισβήτηση ορίου γραμμής στο δέλτα του Εύρου.
Μάλιστα.
Απόσυρση εγωπροβάτων και βοσκών που υπήρχαν σε βραχονισίδες πέριξ της Αστιπάλαιας και η μη δυνατότητα εκ νέου να επανακάμψουν σε αυτές τις βραχονισίδες, άρα επί της ουσίας από τη στιγμή που δεν υπάρχει οικονομική ζωή, ζωή γενικά σε αυτά τα νησιά.
Η οποία είναι αναγκαία προϋπόθεση για ΑΟΣ, έτσι.
Αναγκαία προϋπόθεση για ΑΟΣ, άρα επί της ουσίας δεν έχουμε ΑΟΣ. Άρα γκριζάρι. Έχουμε την Αλία. Φτάνουν οι Αλίες μέχρι την Εύβοια ή μέχρι τα Κύθυρα, παρενοχλούν τους Έλληνες ψαράδες, επισέρχονται εμφανώς σε ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, τα παραβιάζουν ενώ, με την Ελλάδα να μην κάνει απολύτως τίποτε. Τι άλλο να πούμε, τόσα και τόσα πράγματα έχουν συμβεί. Α, η τουρκική μειονότητα. Κατά τους Τούρκους, στη Δυτική Θράκη.
Είχαμε και χθεσινό επεισόδιο για αυτό.
Είχαμε και χθεσινά πάλι, έτσι. Επανήρθανε. Έτσι δεν το αποδέχονται. Το έχουν βάλει αυτό που είπε μια φορά ο Ερντογάν και φάνηκε ότι το είπε. Δεν ήταν αυτό. Έχει γύρει πλέον καταφανώς και θέμα τουρκικής μειονότητας. Υπάρχει κόμμα στην Δυτική Θράκη το οποίο αυτό προσδιορίζεται ως τουρκικό, το Κίεφ, και το οποίο μάλιστα συμμετείχε στις ευρωεκλογές. Μάλιστα συμμετείχε και κάποια χριστιανή. Ευγενία ήταν το μικρό, δεν θυμάμαι τώρα το επίθετο.
Δεν έχει και καμιά σημασία να τις κάνουμε διαφήμιση. Ούτως ή άλλως έδωσε μάχη, πήρε 30 ψήφους σε ένα νομό και 40 στον άλλον 70.
Στον άλλον,
και μας έλεγε ότι θα κάνει και καταγραφή δυνάμεων.
Ενώ φαινόταν λοιπόν ότι έλεγες μπα, μία χριστιανή μέσα σε όλους τους άλλους που ήταν μουσουλμάνος, και όμως η συγκεκριμένη αυτοπροβάλλεται ως ψευτομακεδονίτισσα. Μην δούμε λοιπόν αύριο και μεθαύριο.
Καλά έκανε, καλά έκανε, γιατί η καταγραφή των 70 την οποία πέτυχε είναι ακριβώς η καλύτερη απάντηση σε αυτά τα οποία με μεγάλη γλώσσα. Είναι αλήθεια, όλοι αυτοί και βοηθούμενοι από τους παράγοντες του προξενείου προσπαθούσαν να διαμορφώσουν εντυπώσεις και στο τέλος γύρισαν όλα αυτά ανάποδα.
Λοιπόν. Και σε συνάφεια με τα Σκόπια, έτσι, που τώρα έρχονται και αμφισβητούν ευθέως το όρο Μακεδονία, Βόρεια Μακεδονία, με συγχωρείτε. Η λέξη Βόρεια Μακεδονία ήταν έργα όμνες, μέσα και έξω. Mm-hmm. Δεν μπορεί να λένε ότι θα συμμετέχουμε στις διεθνείς σκέψεις ως Βόρεια Μακεδονία και θα αυτοποκαλούμεθα όπως θέλουμε. Όχι, ήταν ξεκάθαρη συμφωνία, έργα όμνες. Και τι έρχονται και σου λένε τώρα οι ψευτομακεδόνες? Έρχονται και σου λένε ότι αν νομίζεις ότι δεν τηρείται, γιατί εσείς, λέει, μας ρίχνουν και τη μορφή ότι εμείς δεν τηρούμε τη συμφωνία. Αν δεν τηρείται η συμφωνία, ας καταργηθεί. Πετύχαν όμως έναν από τους δύο στρατηγικούς στόχους τους, να μπουν στο ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Και παραμένει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν τους ενδιαφέρει και τόσο. Στρατιωτικά είναι καλυμμένοι από τη στιγμή που είναι στο ΝΑΤΟ. Και πρέπει εδώ να πούμε, κύριε Χόπη, με συγχωρείτε τώρα, πήγαμε σε ένα άλλο θέμα, αλλά εν πάση περιπτώσει, ηρίστε το λόγο.
Όχι, είναι να σας πω κάτι. Έχουν απόλυτη συνάφεια όλα αυτά μεταξύ τους, γιατί είσαι εκ των πρωταγωνιστών, πίσω από όλους αυτούς δεν είναι άλλος από την Τουρκία, έτσι.
Η Τουρκία με τους δορυφόρους, έτσι.
Ακριβώς.
Και τα Σκόπια και το καθεστώς Ράμα, δεν θα πω όλη η Αλβανία, γιατί φαίνεται ότι οι δυνάμεις που είναι πέριξ του Μπερίσα δεν ελέγχονται αυτή τη στιγμή από την Τουρκία, αλλά εν πάση περιπτώσει και το καθεστώς Ράμα και η Λιβύη. Αν δούμε λοιπόν, η Τουρκία προσπαθεί όλο τον ελληνισμό να τον περικυκλώσει και χρησιμοποιεί και τους πληρεξούσιους της Μέσης Ανατολής όλα αυτά
Χαμάς,
που λένε
Χεσμπολάχ και τα λοιπά.
Χαμάς και λοιπά που λένε ότι η Κύπρος είναι ορμητήριο και λοιπά και λοιπά, και βάζοντάς μας και στο μάτι του κυκλώνα και ρίχνοντάς μας διάφορες μομφές, και ότι αν γίνει κάτι θα εμπλακεί και η Κύπρος και έμεσα και η Ελλάδα, η Κρήτη ενδεχομένως. Λοιπόν, για να γυρίσω στα Σκόπια, τα Σκόπια από τη Συμφωνία των Πρεσπών και μετά, τα αυτοκίνητά τους δεν αλλάξαν πινακίδες. Μη κάπα.
Κυκλοφορούν. Γράφανε. Έχετε δίκιο.
Και κυκλοφορούν. Τα διαβατήριά τους, μη κάπα. Δεν είχε το N μπροστά, το North Macedonia. Έτσι, το Μακεδονία είχε το σκέτο. Άρα αυτοί πρώτοι. Εμείς εκεί δεν έπρεπε να δεχτούμε την είσοδό του στο ΝΑΤΟ, εάν τα διαβατήρια και οι πινακίδες των αυτοκινήτων δεν είχαν αλλάξει. Διότι πρώτοι οι Σκοπιανοί καταστρατήγησαν τη Συμφωνία των Πρεσπών. Είπαμε, υποτίθεται ναι, να προχωρήσουν, υποτίθεται για γεωπολιτικούς και γεωστρατηγικούς λόγους έναντι της Ρωσίας, που εγώ είχα σοβαρές διαφωνίες. Μάλιστα. Όχι μόνο τότε, αλλά καλύτερα που λέει ο λόγος να γινόταν μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ελλάδα θα είχε πετύχει πολύ περισσότερα πράγματα.
Λοιπόν,
αν ήταν να γίνει και δεν μπορούσαμε να το αποφύγουμε.
Σας άφησα και κάνατε πάρα πολύ καλά να περάσετε όλο αυτό το πακέτο των ζητημάτων, στο οποίο εμφανώς ή αφανώς πρωταγωνίστρια είναι η Τουρκία.
Είχαμε αλληλοεξαρτώμενες όλες αυτές οι μεταβλητές.
Είχαμε από την άλλη μεριά κάποιες μελαγχολικές, το ήθελε και η μέρα, άνευρες ομιλίες σε μια εκδήλωση η οποία έλαβε χώρα στον κήπο του Μεγάρου της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, λοιπόν, στη μετόπη του οποίου είναι ο Βρετανικός θηρεός ακόμη. Έτσι μια επισήμανση απλά κάνω. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα θα σας ρωτήσω ευθέως, με όλα αυτά τα οποία περιγράψατε, με την Τουρκία να διαμορφώνει όλη αυτή την κατάσταση, δύο τινά. Το πρώτο, δικαιούμαστε να πιστεύουμε ότι βάζοντας το Κυπριακό στην άκρη μπορούμε να πετύχουμε, εκτός από μια περιορισμένη αποκλιμάκωση της έντασης για τουριστικούς λόγους, κάποια άλλα πράγματα σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μας με την Τουρκία, η οποία, να το υπογραμμίσουμε αυτό, αντιμετωπίζει η Ελλάδα και Κύπρο στρατηγικά ενιαία. Όχι τώρα, ανέκαθεν. Λοιπόν, και το δεύτερο στοιχείο, το οποίο έχει τεράστια σημασία, αν τελικά μέσα από όλη αυτή την εικόνα και όλα αυτά τα οποία ακούσαμε από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Έλληνα Πρωθυπουργό στην επέτειο, 50η επέτειο της εισβολής, κατά την άποψη του Αντιπτεράρχου, του Δημήτρη Ιδρώσου, δείχνουν μια αποφασιστικότητα να διεκδικήσουμε και να επιβάλλουμε τελικά λύση τέτοια σαν αυτήν που θα επιδιώξει όλος ο ελεύθερος κόσμος και η Δύση, όταν με το καλό τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία στην Ανατολική Ουκρανία, λίγο δύσκολο μου φαίνεται να υιοθετήσουν όλοι αυτοί. Εμείς όμως το έχουμε σημαία, και μάλιστα με την προσθήκη με πολιτική ισότητα. Δηλαδή τα ίδια δικαιώματα, ακόμα και εναλλακτική προεδρία, να έχει το 18% με το 82% του νησιού.
Λοιπόν, ποια είναι η πρακτική της Τουρκίας. Η τουρκική πολιτική σκηνή και το βαθύ κράτος, και δεν είναι ο Ερντογάν, το έχουμε πει πολλές φορές, δεν είναι θέμα Ερντογάν, έτσι, η Τουρκία δεν αδιάλειπτα δεν αλλάζει την πολιτική της. Καταρχήν έχει βάλει στην εκπαίδευσή της το Μαβί Βατάν, την γαλάζια πατρίδα, τη μεγάλη πατρίδα. Έτσι. Δηλαδή,
ενώ εμείς διώχνουμε, σβήνουμε, εξαφανίζουμε οτιδήποτε έχει να κάνει με πατρίδα.
Οτιδήποτε είναι αυτό. Mm-hmm. Ήταν συνοστισμός στη Σμύρνη, τώρα δεν ξέρω καν αν υπάρχουν και μιλάνε για σφαγές του ποντιακού ελληνισμού και του μικρασιατικού ελληνισμού. Εν πάση περιπτώσει, πώς εκλαμβάνει λοιπόν τη διακήρυξη Αθηνών. Η Τουρκία θεωρεί ότι ικανή και αναγκαία προϋπόθεση για διατήρηση ήρεμων νερών όσον αφορά την διακήρυξη των Αθηνών και αυτού του θετικού κλίματος είναι η θελημένη αποχή της Ελλάδος από την άσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Αν η Ελλάδα επιχειρήσει να ασκήσει τα κυριαρχικά δικαιώματα που προβλέπονται από το διεθνές δίκαιο και τις συνθήκες και συμβάσεις που έχει προσυπογράψει η χώρα μας, το θετικό κλίμα φεύγει και επιστρέφουμε στην ένταση. Αυτό το έδειξε προσφάτως στην Κάσο. Mm-hmm. Το έδειξε πριν λίγες μέρες με το άλλο ιταλικό καράβι, το Τελίρι. Το έδειξε όσον αφορά τις εμπριστικές δηλώσεις του Μπαχτσελή για το Σαντίκ και για την τουρκική μειονότητα της Θράκης.
Ποιον Σαντίκ τώρα, να σας πω κάτι ειλικρινά, γιατί είμαι από τη Βόρεια Ελλάδα, πήγαινω ερχόμουνα πολύ τακτικά σε δημοσιογραφικές αποστολές στη συγκεκριμένη περιοχή, δηλαδή πραγματικά, και με συγχωρείτε που σας διέκοψα, αναρωτιέμαι όλοι αυτοί που ξέρουν, και είναι πολλοί αυτοί που ξέρουν, ότι ο συγκεκριμένος Αχμέτ Σαντίκ ήταν κόκκινο πανί για την Άγκυρα. Τον είχαν στο περιθώριο. Έλεγαν πολλά και έγραφαν πολλά σε βάρος του. Πώς αποδέχονται σήμερα να παρουσιάζεται και να λέει ο αδελφός μας, ο ήρωας, ο γίγας και τα λοιπά. Λοιπόν, είναι τραγικό το πώς ακριβώς σε ορισμένα πράγματα η άλλη πλευρά τα αξιοποιεί και τα χρησιμοποιεί με έναν μοναδικό τρόπο και εμείς δεν μπορούμε να επισημάνουμε, να αναδείξουμε τα κάποια αυτονόητα.
Ναι, η Τουρκία, θα σας πω κάτι κύριε Χούπε, εφαρμόζει το καρότο και το μαστίγιο. Δηλαδή είπαμε ότι η Τουρκία εφαρμόζει, αν θέλετε, όλες αυτές τις πρακτικές που αναφέραμε πριν, αλλά εφαρμόζει και το καρότο, έτσι. Προσπαθεί με μία, αν θέλετε, οικονομική διείσδυση στην Ελλάδα και στη Δυτική Θράκη.
Ήρθατε τώρα στα δύσκολα. Μάλιστα. Συνεχίστε.
Και στα πονηρά, θα έλεγα.
Ναι, έτσι. Συνεχίστε.
Τι να πω, τραπεζικά δάνεια τα οποία τα δίνει χαμηλότοκα όχι μόνο στους μουσουλμάνους, αλλά ακόμη και στους χριστιανούς, με τουρκική τράπεζα η οποία βρίσκεται στη Δυτική Θράκη. Να πω με την πρόφαση, με αυτό το θέμα με τις βίζες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, έχουν γεμίσει οι Τούρκους αυτή τη στιγμή και διοργανώνουν μάλιστα πολλά ξενοδοχεία και events όπου ανεμίζει η τουρκική σημαία και λες, μα πού ήρθα ρε παιδιά, ήρθα στη Σμύρνη, ήρθα στο Τσανάκαλε, πού βρίσκομαι, και όμως είσαι σε ελληνικό νησί και διάφορα events που γίνονται υπάρχουν αντίστοιχες τουρκικές σημαίες. Θα πει κάποιος, μα έτσι γίνεται σε όλα τα τουριστικά, ναι, έχει Σουηδούς, θα είναι και Σουηδικά κτλ. Ναι, αυτό ισχύει γενικά, αλλά η Τουρκία είναι μια ιδιάζουσα και ιδιαίτερη περίπτωση που πρέπει να το δούμε έτσι με μεγαλύτερη προσοχή. Και είδαμε μια αμφισβήτηση, τι είπε, μια αμφισβήτηση της Ελληνίδας τραγουδίστρας της Βανδύ κάτω που πήγε στη Σμύρη, τι είπε, δεν θα τραγουδήσω κάτω από τη σημαία του Ατατούρκ, και δίκαιο, είχε απόλυτο δίκαιο, έτσι, έχει ποντιακή καταγωγή, δεν μπορούσε να τραγουδήσει κάτω από την σημαία ενός ο οποίος ευθύνεται για αυτά που γίνανε τότε στον Πόντο και στη Μικρά Ασία, και πώς ας πούμε προφυλακίστηκε από τους Τούρκους και την οργή που αντιμετώπισε και τα λοιπά, όπως και ο Υπουργός Άμυνας αντιμετώπισε αντίστοιχη οργή και προσβλητικότατες δηλώσεις που δεν έχουν γίνει από κανέναν ελληνικό κυβερνητικό αξιωματούχο ούτε άλλον πολιτικό της αντιπολίτευσης σε βάρος τουρκικής πολιτικής ηγεσίας, είτε ανήκει στη συμπολίτευση είτε στην αντιπολίτευση. Κρατάνε, αν θέλετε, τους αναγκαίους τόνους και το διπλωματικό savoir vivre οι Έλληνες πολιτικοί, όχι όμως οι Τούρκοι. Συνεπώς η Τουρκία, εφαρμόζοντας μια δυτική πολιτική και το καρότο και το μαστίγιο και δια της οικονομικής δίσδυσης και της προσπάθειας εμέσως να δημιουργήσει ένα θετικό κλίμα στο Ανατολικό Αιγαίο και στη Δυτική Θράκη, προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να πετύχει τους στόχους της. Και βέβαια πάντοτε έχουμε και το μεταναστευτικό, το οποίο είναι μία σε ύφεση, μία σε έξαρξη, σε αναζωπηρώσεις. Καράβια θέλονται συνεχώς από τους δουλεμπόρους. Όταν η Ελλάδα φυλάσσει τα σύνορα, η Τουρκία μας κατηγορεί για pushbacks και τα λοιπά και παράνομες πρακτικές. Όταν διεισδύουν μετανάστες με ελαφρέα έγγραφα οι περισσότεροι και χωρίς να έχουν έγγραφα και τα απαιτούμενα παραστατικά και συλλαμβάνονται, δυστυχώς μένουν στην Ελλάδα σαν χώρα πρώτης υποδοχής και είναι δύσκολο να επιστρέψουν πίσω. Πολλοί εξ αυτών, ενώ έχουν και τουρκικά διαβατήρια, θα προχωρήσω τώρα, πάω και σε ένα άλλο θέμα, η Τουρκία χορηγούσε τουρκικά διαβατήρια και Παλαιστινίους της Χαμάς. Δεν ξέρουμε από αυτούς ποιοι είναι πραγματικά Τούρκοι και ποιοι είναι Παλαιστίνοι της Χαμάς. Είναι πολλά θέματα, κύριε Χούμπη,
λοιπόν,
που πρέπει...
Υπ' αυτές τις συνθήκες, θέλω να σας ρωτήσω πόσο πραγματιστές είναι αυτοί που μας μιλάνε για τον επιβεβλημένο πραγματισμό και, εν πάση περιπτώσει, για τον νέο ρεαλισμό, ο οποίος επιβάλλει να έχουμε μια προσέγγιση καινούρια για επίλυση του Κυπριακού και όλα αυτά τα οποία έμειναν έτσι σαν γρίφη και από τις ομιλίες του παρελθόντος Σαββάτου, αλλά και γενικότερα από αυτούς οι οποίοι μπαίνουν στην διαδικασία, διάφορους παράγοντες, να μας τα εξειδικεύσουν. Είναι δυνατόν να συμβαίνουν όλα αυτά και εμείς να νομίζουμε ότι πραγματικά είναι εφικτή μια λύση, μια συζήτηση, και τι να συζητήσουμε σε τελική ανάλυση?
Κύριε Χούπη, πριν λίγες μέρες πήρε από το χέρι ο πρόεδρος της Τουρκίας, ο κ. Ερντογάν, πήρε τον αντίστοιχο πρόεδρο της Βόρειας Κύπρου και τον πήγε στη Σύνοδο.
Δεν είναι πρόεδρος, είναι ενεργούμενο του κατοχικού καθεστώτος που παριστάνει τον πρωθυπουργό σε ένα ψευδοκράτος.
Και τον πρωθυπουργό, τον ψευδοπρόεδρο και τον ψευδοπρωθυπουργό, έχετε δίκιο, σωστά το τοποθετείτε. Λοιπόν, τον πήρε λοιπόν και τον πήγε στη Σύνοδο των Τουρκόφωνων Κρατών στον Κάφκασο. Ήταν 6-7 κράτη, προσπαθώντας τώρα και εμέσως και με αυτόν τον τρόπο, είναι χρόνια που γίνεται αυτό. Ήδη το Αζερμπαϊτζάν έχει προχωρήσει ως ένα σημείο, περισσότερο από τα άλλα τουρκόφωνα κράτη. Δεν έχει φτάσει στο επίπεδο της Τουρκίας, αλλά έχει προχωρήσει ως ένα σημείο, έτσι ώστε με αυτόν τον τρόπο, θέλοντας σταδιακά να πετύχει μια αναγνώριση και πέραν της Τουρκίας και από τα άλλα τουρκόφωνα κράτη. Και βεβαίως έρχεται αυτή τη στιγμή η Τουρκία και λέει: εμείς δεν είμαστε μόνοι μας. Δηλαδή, δεν είναι ότι πού πάτε, έρχεται και σου λέει, ενώ στην Ελλάδα πού πάτε. Δηλαδή, δεν είναι τα 85 εκατομμύρια με τα 10-11 που έχει η Ελλάδα. Αλλά επικαλείται η Τουρκία ότι αυτή τη στιγμή είναι αδελφή χώρα με πολλά άλλα κράτη, έχει πολύ ισχυρούς πολιτιστικούς και ιστορικούς δεσμούς και ότι αν όμοι γίνεται, γίνει κάποτε κάτι, θα προστρέξουν εκατοντάδες χιλιάδες εθελοντές υπέρ της Τουρκίας να την ενισχύσουν. Και βεβαίως προσπαθεί να υποσκάψει, πάει και σε μια άλλη παράμετρο, έτσι, να το δούμε λίγο ολιστικά το θέμα, και σε μια άλλη παράμετρο, φεύγω από τις ένοπλες δυνάμεις, προσπαθεί να υποσκάψει και το φρόνημα του ελληνικού λαού, είτε να το δημιουργήσει ένα καθεστώς ιτοπάθειας ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κάνετε κάτι, άρα okay, συμβιβαστούμε καζάν-καζάν που είχε πει κάποτε ο Ερντογάν, μισά-μισά, για να κλείσει το θέμα, και από την άλλη να του δημιουργήσει μια απάθεια και διαφορία για τα εθνικά θέματα, δημιουργώντας ένα ψεύτικο ευδαιμονισμό, να κάνετε διακοπές στα νησιά, όλοι να είμαστε καλά, να μοιραζόμαστε το Αιγαίο και αυτά, γιατί να μην κάνουμε όλοι μπάνια, οι Τούρκοι τουρίστες αφήνουν λεφτά, άρα καλά περνάμε, γιατί όχι. Άρα με αυτόν τον τρόπο υποσκάπτει μέσως, αν θέλετε, τη θέληση και το φρόνημα και του ελληνικού λαού για να αντισταθεί και να πει όχι σε κάποια πράγματα, και βεβαίως του υποσκάπτει και την αντίστοιχη προβολή ισχύως. Επανερχόμενος λοιπόν στο πρώτο ερώτημα, η Ελλάδα οφείλει στην προβολή ισχύως να απαντάει με προβολή ισχύως. Θα μπορούσαμε θαυμάσια, λέω, αν θέλετε, και λίγο ένα παράδειγμα. Σηκώσαν οι Τούρκοι τα καράβια που ήταν εντός της ελληνοαιγυπτιακής ΑΟΣ. Ας σηκώναμε και εμείς τα Ραφάλ, παράδειγμα, για μια αντίστοιχη προβολή ισχύως.
Το ίδιο και στην περίοδο εκείνη που συνυπήρξαν οι ηγέτες των δύο εγκύτριων δυνάμεων εκεί. Αλλά θα σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Στη βάση της αποτροπής ακούμε για πλεονάζον πολεμικό υλικό καμιά φορά, ακόμα και για αεροσκάφη. Στην προκείμενη περίπτωση, επειδή το ζήτημα της αποτροπής για την Κύπρο είναι πολύ πολύ σημαντικό, λοιπόν, δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει η νέα εποχή από μια στήριξη της άμυνας της Κύπρου, αντί να είμαστε σε μια διαδικασία διαρκών ευχολογίων και από επανεκκίνηση αυτού που λέγαμε παλιά, υποσύγχρονες βέβαια συνθήκες τώρα, του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου?
Ναι, κύριε Χούπη, αλλά εδώ εγώ θα έρθω και θα σας πω αυτό που λέγανε οι αρχαίοι: Σύν Αθηνά και Χειρακίνη. Δεν αρκεί μόνο η προσπάθεια της Ελλάδος, πρέπει και η κυπριακή ηγεσία να θέλει κάτι αντίστοιχο. Εμένα μου δημιούργησε κατάπληξη το γεγονός ότι δήλωσε η κυπριακή πολιτική ηγεσία ότι δεν σκοπεύουμε να υποβάλουμε ένταξη στο ΝΑΤΟ. Και θα πει κάποιος, μα βεβαίως, αν υποβάλεις ένταξη η Τουρκία θα ασκήσει βέτο. Θα απαντήσω κι εγώ, δεν πειράζει, ας ασκήσει βέτο, ας υποβάλει αίτηση η κυπριακή πλευρά, ας ασκήσει βέτο η Τουρκία όπως άσκησε στη Φιλανδία και τη Σουηδία και την καθυστέρησε ένα χρόνο. Ας μην μπει η Κύπρος, αλλά η Τουρκία από την άλλη πλευρά θα ξοδεύει πολύτιμο διπλωματικό κεφάλαιο να αντιτάσσεται στην είσοδο της Κύπρου στο ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Και εν πάση περιπτώσει θα δείξει και μία πρόθεση της κυπριακής πλευράς ότι είναι με τα δυτικά συμφέροντα και άλλος αυτή τη στιγμή είναι αυτός ο οποίος αντίκειται και αντιδρά. Εν πάση περιπτώσει, για το πλεονάζον υλικό που είπατε και ειδικά εγώ θα μιλήσω πιο πολύ για την αεροπορία, τα F-16 χρειαζόμαστε όλα. Είτε mm-hmm. παλαιότερου τύπου, είτε αναβαθμισμένα, είτε μη αναβαθμισμένα. Πολλά από αυτά έχουν συμμετάσχει και συμμετέχουν και θα συμμετάσχουν, γιατί τώρα έχουμε μία ύφεση στον αέρα, προσωρινή εκτιμώ mm-hmm. ότι θα είναι. Σε πολλές αερομαχίες είναι ιδανικά για το κλειστό χώρο του Αιγαίου και όμοι γένετο αν γίνει κάτι αύριο μεθαύριο πολλές φορές κύριε Χούπη η ποσότητα εξουδετερώνει μέρος της ποιότητας. Τι θέλω να πω, mm-hmm. βλέπουμε τώρα στο ρωσιοκρανικό πόλεμο ότι οι Ρώσοι ξεθάψανε όπως και οι Δυτικοί βέβαια που δώσανε παλαιότερου τύπου και αποθέματα παλαιότερων όπλων στις Ουκρανούς, εκτός από τα σύγχρονα που δώσαν, χήμαρες κι άλλα, mm-hmm. αλλά βλέπουμε ότι οι Ρώσοι ξεθάψαν όλες τις βόμβες και όλα αυτά του σοβιετικού οπλοστασίου που είχαν στις αποθήκες τους, τους κάναν τις αναγκαίες τροποποιήσεις, βάλαν kit μετατροπής, ναυσιπλοείας και τέτοια στις βόμβες και τις κάνανε από βόμβες ολίσθησης, βόμβες κατευθυνόμενες και βλέπουμε ότι παλαιού τύπου βόμβες αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνται στο ουκρανικό πεδίο και με καλά αποτελέσματα για τους Ρώσους. Δηλαδή σε αυτή τη φάση δεν πρέπει να δοθούν από την Ελλάδα σε καμία περίπτωση F-16. Και εν πάση περιπτώσει για να δοθεί κάποιο αεροσκάφος πρέπει πρώτα να αντικατασταθούν ισοπόσος και καλύτερος ποιοτικός από άλλα αεροσκάφη και ύστερα να εξετάσουν οποιοδήποτε άλλο ενδεχόμενο.
Μάλιστα.
Και πάντα υποφελία της Ελλάδος.
Πάμε, πάμε λοιπόν και σε έναν κρίσιμο και καθοριστικό παράγοντα. Από τη μια μεριά έχουμε το γεγονός ότι εδώ και αρκετό καιρό δεν υπάρχει εμπάργκο πώλησης όπλων από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κύπρο, από τη μια μεριά. Έχουμε έναρξη του στρατηγικού διαλόγου, από την άλλη, και κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Ό,τι και να λέγεται, ό,τι και να γράφεται, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλέον με μεγάλο σκεπτικισμό απέναντι στην Άγκυρα και στην συμπεριφορά της. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω αν τούτη την ώρα θα πρέπει να είχαμε ξεκινήσει μια διαδικασία η οποία αναφέρει ενώπιον των ευθυνών της συνολικά τη Δύση, αλλά κυρίως ενώπιον των ευθυνών της τη Μεγάλη Βρετανία, ορμόμενος από αυτά που αφορούν στο Jack Straw και στην ουσία στο γεγονός ότι στέκει συμπαραστάτης και σύμμαχος στις απαράδεκτες βλέψεις και στις απαράδεκτες αιτιάσεις της Τουρκίας, να έχει υπάρξει ένα ξεκαθάρισμα και σε επίπεδο ΝΑΤΟ, όπου να το ξαναθυμίσουμε αν θέλετε, η Τουρκία απέτησε να μην ακούγεται καν το όνομα Κύπρος, αλλά να υπάρχουν ανταυτού γεωγραφικές συντεταγμένες.
Βεβαίως, η απάντηση είναι εμφατικά ναι σε αυτό που ρωτάτε. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε και κάτι άλλο.
Όχι, θα έπρεπε ναι ή όχι, ειδικά για το συγκεκριμένο ζήτημα. Γιατί
εμφατικά ναι.
Μάλιστα. Και σε επίπεδο ΝΑΤΟ δεν θα πρέπει να υπάρξει ένα ξεκαθάρισμα πλέον σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ξεκινήσαμε την ίδια μέρα του 1952 οι δύο χώρες, κάτω από πολύ συγκεκριμένες συνθήκες. Και υπήρχε και μια κατάσταση με μια πιο ισχυρή αποικιοκρατική δύναμη, τη Βρετανία. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Τούτο το ξεκαθάρισμα δεν το βλέπουμε. Τουναντίον με την ύπατη αρμοστία του Ηνωμένου Βασιλείου στην Τουρκία να σέρνει το χορό, βλέπουμε διαρκείς παρεμβάσεις, διαρκείς πιέσεις προς την ευεπίφορη σε τέτοιου είδους συμπεριφορές ελληνική πλευρά.
Δυστυχώς ο Βρετανικός παράγων στην Κύπρο, θα έλεγα από το 55 και μετά, δεν ήταν.
Γιατί στην Ελλάδα ήταν καλύτερα, αλλά τέλος πάντων είναι μια άλλη συζήτηση.
Τέλος πάντων, ας πούμε, είναι μια άλλη συζήτηση. Ας πούμε τώρα για την Κύπρο. Από το 55 και μετά δεν ήταν επί των συμφερόντων και του κυπριακού ελληνισμού, αλλά και του ελληνισμού ειδικότερα. Είχαμε μια μικρή αίσθηση ότι λόγω πτώσης του Σούναχ και ανόδου των εργατικών στην εξουσία θα βλέπαμε κάποιες διαφορές. Γιατί ο Σούναχ είχε παίξει πάρα πολύ το τουρκικό χαρτί και με τις διαπροσωπικές σχέσεις με τον Ερντογάν, αλλά και σε άλλα θέματα. Μέχρι τώρα δεν έχουμε δει αυτό που περιμέναμε τους εργατικούς. Αντιθέτως, όπως αναφέρατε και είπαμε, και τον Τζακ Στρό, ο οποίος ήταν του Μπλερ, ήταν και αυτός που ανήκε στους εργατικούς, χέρι μιας εκτιμήσεως στη Βρετανία. Βέβαια δεν είναι σήμερα στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Εν πάση περιπτώσει όμως είναι μία από τις φυσιογνωμίες του εργατικού κόμματος που δίνει κάποια στίγματα, αν θέλουμε, ο οποίος ξεκάθαρα είπε ή θα πάμε σε συμβιβασμό, θα πάνε μάλλον οι Κύπροι σε συμβιβασμό, ή θα αποδεχθούν την εδαφική πραγματικότητα, δηλαδή το χωρισμό δύο κρατών, αυτό που της ουσίας λέει και ο Ερντογάν. Η εδαφική πραγματικότητα σημαίνει ξεκάθαρα διαχωρισμό δύο κρατών. Τι συμβαίνει όμως, τι σημαίνει συμβιβασμός, αυτό που είπατε κι εσείς, το 18% να αποκτήσει ισόποσα δικαιώματα, το 82%, και όχι μόνο αυτό. Οι Τούρκοι έχουν πει ότι ποτέ δεν θα πάρουν τις 40.000 στρατό που έχουν στην Κύπρο. Συνεπώς θα έχουμε μία ισομερή κατανομή των εξουσιών σε δυσανάλογα τμήματα του πληθυσμού, και από την άλλη θα υπάρχει ως εφαλτήριο εκεί στην Κύπρο αυτός το στρατός, ο οποίος επί της ουσίας θα ουδετεροποιεί και θα δρανοποιεί πλήρως τους Κυπρίους. Οι Κύπροι θα είναι υπό μια ιονή αιχμαλωσία και δορυφόρος της Τουρκίας. Αυτό επί της ουσίας λένε, αυτό επί της ουσίας θέλουν. Είναι δυνατόν να το δεχτούμε?
Άρα σε αυτή την κατεύθυνση που θέσατε τα ζητήματα, ποιος είναι ο δρόμος, και αυτή είναι η τελευταία μου ερώτηση, και για την Αθήνα πλέον και για τη Λευκοσία?
Διαπιστώνεται για ακόμη μία φορά ότι όσο και αν αφήνουμε έξω το Κυπριακό, δυστυχώς το Κυπριακό θα παραμένει ως μόνιμο αγκάθι και πηγή και εστία έντασης, και δεν είναι δυνατόν και είναι πολύ δύσκολο για την Ελλάδα να προχωρήσει άνευ της Κύπρου. Είναι ο έτερος πνεύμονας του ελληνισμού. Δεύτερον, η Ελλάδα δεν περνάει πλέον ο κατευνασμός, όσο καλύτερα το αντιληφθούν οι ρεαλιστές, τόσο θετικότερο για τα συμφέροντα του ελληνισμού να το αντιληφθούν ταχύτατα αυτό, έτσι ώστε η Ελλάδα στην προβολή ισχύως να απαντάει με προβολή ισχύως. Αυτό δεν το λέω με την έννοια κάποιας φιλοπόλεμης διάθεσης ή οτιδήποτε άλλο, ή να πάμε σε πόλεμο. Τουναντίον, η ισχυροποίηση της Ελλάδος σε όλα τα επίπεδα και με συμμαχίες διεθνείς και με πολλά άλλα, και αμυντικά και οικονομικά κλπ., θα διαφυλάξει και θα δώσει μια βιωσιμότητα στην ειρήνη. Διαφορετικά δεν θα υπάρξει βιώσιμος ειρήνη. Και βεβαίως τρίτο, η διακήρυξη Αθηνών και διάφορες άλλες τέτοιες ρηξικέλευθες και λοιπά ανακοινώσεις και αυτά, επί της ουσίας δεν βοηθούν και δεν οδηγούν πουθενά, καθότι ο κατευνασμός έχει πλήρως αποτύχει. Όχι μόνο σε επίπεδο ελληνοτουρκικών σχέσεων, αλλά γενικότερα όπου έχει εφαρμοστεί αυτός. Όποιο κράτος καταλαβαίνει ότι το άλλο είναι, έχει μια δυναμία, ας πούμε, τόσο περισσότερο γίνεται επιθετικότερο και επιτακτικότερο. Για την ισχύ άλλωστε έχει μιλήσει και ο Φεκηδίδης. Υιοθετούμε πλήρως το δόγμα του Φεκηδίδη.
Και σε ό,τι αφορά στην Λευκοσία, αυτό με το μαχαίρι στο λαιμό, να πηγαίνουμε σε μια διαδικασία και να λέμε κιόλας να είμαστε έτοιμοι για επανένωση με... έτσι γενικός και αορίστος.
Η Λευκοσία οφείλει να χαράξει έναν οδικό χάρτη, και σε κάθε περίπτωση πρέπει επιτέλους και η Κύπρος και αυτή να θωρακιστεί αμυντικά, έτσι ώστε τουλάχιστον να μην είναι ευάλωτη στην τουρκική επιθετικότητα και στα στρατεύματα που διατηρούν οι Τούρκοι στο νησί. Να ξέρουν αυτή τη φορά οι Τούρκοι ότι αν επιχειρήσουν οτιδήποτε, θα υπάρχει ένα ισχυρό κράτος απέναντί τους, το οποίο θα αντισταθεί. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε δύο παραμέτρους, κύριε Χούπη, και κλείνω με αυτό. Ένα είναι η πληρεξούση και αυτά που γίνονται των Τούρκων στη Μέση Ανατολή και όλα αυτά που γίνονται κάτω. Και βεβαίως η έμεση κυβερνησία που υπάρχει στη ΣΥΠΑ μέχρι τις 20 Ιανουαρίου, και να δούμε πώς θα εξελιχθούν και τα θέματα στη ΣΥΠΑ. Διότι όποτε στη ΣΥΠΑ υπάρχει ακυβερνησία και έλλειψη σταθερής και ισχυρής κυβερνήσεως, οι Τούρκοι το εκμεταλλεύονται.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας. Ήταν πολύ σημαντικά ειδικά αυτά τα τελευταία λόγια σας. Στο σημείο αυτό, ευχαριστούμε και εμείς. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.